品内。
У ефіры Радіо Свабода, у студії Ольга Караткевич. Хвилин праз 15, огляд ваших дописів. З коментарами Валентин Жданко. Ну а зараз експертиза Свободи. Апошнім часом міжнародная супольність надає значную увагу ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Ці оправданные претензії на адрес Евразвязу за ігнорування этой проблемы. Ці сприяє міжнародная увага поляпшенню ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе дыскусію Валер Карвалевіч.
У Менску з двухдзённым візытам знаходзіцца упаўнаважаны міністэрства замежных справ Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі спадар Нокі, а таксама амбасадары ў правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідэрландаў. Адначасова Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце, у якім адзначаны сур'ёзныя парушэнні Беларусі ў гэтай сферы. Можна ўзгадаць, што мінулым тыдні Менск наведалі дэлегацыі парламенцкай Ассамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламента, верховны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўер Саляна. І падчас перамоваў гэтых дэлегацый тэма правоў чалавека таксама была важным пытаннем. У чым прычыны такой увагі міжнароднай супольнасці да гэтага пытання? Гэта выпадковы збег гэтых падзеяў ці не? Спадар Богдан.
Па-першае, я зазначыў бы, што згаданыя вамі факты, як на маю думку, маюць розную палярнасць, цалкам процілеглую. Калі ў выпадку Амерыкі мы маем справу па сутнасці з чарговым абвінавачаннем у бок Беларусі, то ў выпадку еўрапейскага падыходу мы бачым фактычна спробу ўжо знайсці нейкае канструктыўнае выйсце. Тут палярнасць, я б сказаў, дадатная, у адрозненне ад амерыканскай адмоўнай. Гэта можа сведчыць пра адзін з важных пераломаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, у дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візыту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі, эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для Еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць нейкую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад ЗША і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, большую канфрантацыю з беларускімі ўладамі па такім пытанні, якое не мае дачынення да рэальнай палітыкі.
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце сур'ёзную ўвагу да правоў чалавека ў Беларусі з боку міжнароднай супольнасці, найперш з боку Захаду?
Я таксама тут бы, па-першае, падкрэсліў, што даклад дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў і візіт амбудсменаў гэта рэчы рознага парадку. Даклад, як вядома, штогадовы, Злучаныя Штаты рэгулярна яшчэ раз падкрэсліваюць свой статус, сваю місію, якую яны ўзялі на сябе ў сусветным маштабе, гэта бараніць дэмакратыю, правы чалавека. Такім чынам яны падаюць сігнал, па-першае, што яны не пакідаюць самотнымі барацьбітоў за правы чалавека, а па-другое, сторони диктаторським режимом так само досилають сигнал, що ось що ми бачимо, і тому вислови достатково жорсткі, абсолютно неконюнктурні, незалежно від ніяких трендів у двохбокових дочиненнях. Що ж тичиться європейського зв'язу, то я думаю, що місія цих ось людей, які у своїх країнах боронять права чоловіка, це у ніякій ступені такий тактичний ход, тому що коли згадати попередні візити, і найперший візит з Патара Салани, то там наоборот, він звиш дипломатично, скажем так, себе поводив, усіляк підкреслював, що ніяких умов ми не накидаємо. Фактично, він внешне, во всяким разі, відповідав тим потребуванням, тому речищу, якою і хоче нав'язати Заходу у гэтым діалогу офіційний Мінск. Давайте, мовляв, обмежуємося прагматичними питаннями. А ось, поскольку гэта викликає критику, у тим ліку з боку частки білоруської опозиції, то я думаю, каб збалансувати, каб уравноважити, ось зробили такий десант гэтых людей, які акцентують увагу на інших питаннях і нагадують, що з парадку дня питання правов чоловіка у діалогу Мінська і Брюсселя не здимаються.
Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды ўзгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Боды?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы, пра абмежаванасць здольнасці еўразвязу паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Заўсёды змены ў галіне правоў чалавека прыходзяць знутры краіны. Гэта не значыць, што не можа быць вонкавага спрыяння паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Але гэтае вонкавае спрыянне, апроч як нейкай дапамогі ў пашырэнні ідэяў правоў чалавека, каб, умоўна кажучы, усе беларусы даведаліся пра тое, што ў іх ёсць такія правы, дык апрача гэтага цяжка нечым іншым дапамагчы. Таму з беларускай апазіцыі трэба хутчэй шукаць праблемы ў самой сабе. Еўрапейскія структуры колькі маглі, столькі дапамагалі. Проста трэба памятаць, што ёсць пэўныя межы. Еўропа не магла проста вот заплюшчыць вочы на ўсё астатняе, калі ёсць пытанні на парадку дня, якія жыццё важны для еўрапейскіх краінаў, і гнацца за нейкімі ідэаламі, якіх яшчэ не захацела само беларускае грамадства. У Беларусі на дадзены момант ёсць мноства фактаў парушэння правоў чалавека, якія проста не артыкулююцца, бо яны проста не ўсведамляюцца.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці справядлівыя папрокі часткі беларускай апазіцыі на адрас еўрапейскіх палітыкаў, што яны ігнаруюць праблему правоў чалавека ў Беларусі, а ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі?
Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарыня Ферера-Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусь, яшчэ раз засведчыла днямі, што умовай улучшэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства ёсць выкананне пэўных пунктаў, якія якраз датычацца дэмакратыі і правоў чалавека. З іншага боку, калі аналізаваць тое, што кажа зараз беларуская апазіцыя, таксама яе трывога мае пэўныя падставы. Па-першае, сама апазіцыя, так бы мовіць, вылятае за межы гэтага дыялогу. І вось спадар Бортон кажа, што беларускае грамадства не ўсведамляе ў масе сваёй яшчэ нават самой з'явы парушэння пэўных правоў. Але гэта не означає, що треба ігнорувати тих людей, які якраз за це змагаються. І у даному випадку опозиція змагається не тільки за свою нейку нішу, часом її ось надто жорстко цим попракають, а це супадає, скажімо так, з інтересами білоруського громадства, якого може маса шарагових громадян ще й не асенсовує, тому що говорка йде про будучиню Білорусі, коли вже казати патетично. І потім сутносна, це правда, є питання до ступені прозристості цього діалогу і до нейкої окресленності. Те, що називається дорога карты. Сапраўды, яе няма, і відавочна, што брусельскія палітыкі, каб пачувацца вальней, каб мець большы абсяг для манеўру, пазбягаюць. Всё гэта вельмі расплывіста, і таму большая празрыстасць і большая акрэсленасць гэтага дыялогу, я думаю, гэта цалкам законнае патрабаванне.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае? Спадар Богдан.
Ну, я пагаджуся са спадаром Кваскоўскім, што безумоўна гэта ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае гэта не просто як некія змяненні там і вызваленне палітвязняў, а амаль як просто гандаль палітвязнямі ў замен на паляпшэнне адносінаў. Тут цяжка прадбачыць нейкае сутнаснае змяненне ў бліжэйшы час. Таму пазіцыя еўрапейскіх структураў важная для сітуацыі з правамі чалавека, бо калі б яе не было, гэта развязвала б рукі фактычна тым, хто парушае правы чалавека яшчэ больш. Але гэта менавіта пазіцыя стрымлівання, але не пазіцыя актыўнага нейкага ўздзеяння.
Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротко, так варта сказаць так, што ўплывала, ўплывае і, канешне, будзе ўплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі трэнд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў пра зніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалізуюцца заваліся ў парадку дня міжнародных інстытуцыяў, ў парадку дня Брусэлю. І сёння тым болей вось гэты фон, хай сабе гэтыя людзі сапраўды яны не галасуюць у Еўрапарламенце, не вырашаюць на дзяржаўным узроўні, на ўзроўні еўразвязу нейкіх пытанняў, але яны ствараюць вось менавіта гэты фон, спасылаючыся на які ўрэшце той самы Хаўер Салана і тая самая Ферэра Вальднер можа сказаць: выбачайце, звяртаючыся да беларускіх кіраўнікоў, прагматычны дыялог вы вось прапануюць, але ж мы не можам ігнараваць голас міжнароднай супольнасці. Так што гэта цалкам станоўча вельмі важны дадатны фактар.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму міжнародная супольнасць заклапочаная правамі чалавека ў Беларусі. У перадачы ўдзельнічалі дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і